kan berdi lulas kelari ane Gusti Yesus. Kira-kira sangang wulan sakwise iku, ring sakwijine bengi Maryam nglairaken bayi lanang. Bengi iku uga malaikate Gusti Allah nekani sak kumpulan wong kang angon wedhus kang sedeng njaga weduse. Malaikat iku ngomong, bengi iki juru slamet kang dijanjekaken Gusti Allah wis lahir, arane Yesus. Yesus iku kang bisa ngilangi kabeh dosaniro. Terus wong-wong iku tukang angon wedhus goleki Yesus arep nyembah.